hæstvirtur forseti, eins og margt í þessu frumvarpi þá er mótsagnir innan ákveðinna greina. Við vorum að samþykkja að ná fram jákvæðar breytingar, en hins vegar er í B-liðnum talað um nýtt virðisaukaskatt strep 14% á gistiþjónustu. Ég get enga við samþykkt það, frú forseti. Þess vegna greiði ég atkvæði gegn þessu.